ефірі Радіо Свобода. Тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. На білорусько-українській межі білоруські поміжники зняли з тягника активіста Молодого фронту Артема Дубського. Активістки громадської ініціативи «Жанчини супраць беззаконня» в судах і прокуратури заявляють про тиск з боку уладов напередодні протестних акцій. Улади заборонили презентацію книги історика Олега Латышенка «Жаўнеры БНР». Гэтыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з суда над актывістамі Маладога фронту. Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча суд Ленінскага району Мінску аштрафаваў на 1 400 000 рублёў, ягонага паплечніка з Полацка Мікулу Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, а падставай сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсце на дзень Святога Валянціна. Перадае Любоў Лунёва.
Адміністрацыйныя пратаколы супраць Дмітра Дашкевіча і Мікулы Дзімідзенкі разглядаліся ў судзе Ленінскага раёну Менску. Нагадаем, 12 лютага Дмітра і Мікулу затрымалі праз 1.5 гадзіны пасля пікету каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Іх спынілі ахоўнікі Нацыянальнага банку і выклікалі спецназаўцаў. У гарадскі аддзел міліцыі Ленінскага ўпраўлення ўнутраных спраў, што на вуліцы Леніна, куды прывялі хлопцаў, прыйшлі таксама супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. У заплечніку Мікулы Дзімідзенкі міліцыянты знайшлі буклеты і ўлёткі пра святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Хлопцаў абвінавацілі ў закліках удзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі і завезлі да суду ў турму на вуліцы Крэсціна. У суд прыйшоў толькі адзін сведка, спецназавец Уладзіслаў Лапкоўскі. Дмітр Дашкевіч паведаміў, што менавіта гэты чалавек паводзіў сябе не так, як іншыя байцы спецназу.
Пагражаў збіццём, пару разоў ударыў, а калі я папрасіў яго прадставіцца, каб мы потым маглі абмеркаваць ягоныя дзеянні на падставе закона, ён сказаў, што мы тут біць вас не будзем, мы тут зараз апусцім, маўляў, там, я гавару, ну, блатныя жаргоны, это што ў спецназе такому вучаць, то ён ужо трошку змоўк. Такія паводзіны я от бачу першы раз за гісторыю сваіх дачыненняў з супрацоўнікамі спецназа, яны сапраўды сведчаць, наколькі працягвае звярэць вот эта сістэма міліцэйская.
Мікулу Дзімідзенку судзілі першым, ён адмовіўся даваць паказанні.
Абсолютна звязана з 14-м, з акцыяй дзеля таго, каб, ну, я не ведаю, што яны хацелі гэтым пацвердзіць, і з нашым пікетам, які мы праводзілі ў гэты дзень, таму што, ну, нас не затрымалі на пікеце, мы даволі добра яго правялі і патрапіліся ўжо потым пасля акцыі.
Суддзя даволі хутка абвясціў прысуд. Штраф 35 базавых велічыняў. Дмітр Дашкевіч заявіў у судзе, што лічыць дзеянні міліцыі суду незаконнымі і адмовіўся даваць паказанні. Дмітра Дашкевіча пакаралі штрафам на 40 базавых велічыняў. Гэта 1 400 000 рублёў. У адміністрацыйных справах Дмітра Дашкевіча і Мікулы Дзімідзенкі ляжаў ліст Менгарвыканкаму пра тое, што акцыя 14 лютага не мае афіцыйнага дазволу. Маладафронтаўцы адзначылі, што на момант затрымання спецназаўцы і міліцыянты не маглі гэтага ведаць, бо самі актывісты атрымалі ліст усяго некалькі гадзінаў таму. У судовай залі прысутнічаў Мікола Статкевіч. Ён пракаментаваў судовае рашэнне.
На мой погляд, улада адну руку працягвае захаду, просіць грошай, кажа пра лібералізацыю, а другую у кулаку за спіной паказвае такім чынам беларускаму грамадству. Маўляў, выпрасім грошы, крызіс перажывем, і мы вам пакажам. І мне здаецца вельмі сімвалічным, што затрымалі іх супрацоўнікі Нацбанку.
Дмітр Дашкевіч і Мікола Дзімідзенка мусяць заплаціць агулам 930 даляраў. Інакш судовыя выканаўцы апішуць іхную маёмасць.
Перадавала Любоў Лунёва. Акцыя Маладога фронту ў дзень Святога Валянціна ў Менску адбудзецца ў планаваным фармаце. Заўтра, 14 лютага, удзельнікі святкавання мяркуюць сабрацца а 18 гадзіне на плошчы Кубаколаса. Перадае Алесь Дашчынскі.
У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША, а ўвечары правесці святочнае шэсце. Паводле Маладафронту ў кінастай палажанкі акцыя адбудзецца, нягледзячы на штрафы, якія атрымалі Дмітр Дашкевіч і Мікула Дзімідзенка, а таксама на тое, што Менгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце і канцэрт 14 лютага.
Мы ўсё ж такі збіраемся выходзіць на плошчу, праводзіць сваё свята і дэманстраваць уладзе, што ёсць Малады фронт, што ў нас ёсць свая мэта. Наша мэта па выхаванні і ўгрунтаванні вакол сябе моладзі, і мы будзем не гледзячы ні на што яе выконваць. Шэсце адбудзецца, ўсё будзе выглядаць такім шляхам. 18 магазині на площі Кубиковця буде молодь. У цей час буде відбуватися театральна постанова. Після ми їдемо до площі Свободи. І завершає наше мероприємство святочний концерт на площі Свободи.
Організатори покуль не розкривають усіх сюрпризів, які чекають удільників акції. Молодий фронт проведе святочну лотерею. Перші 100 чоловік, які прийдуть на свято, отримають відмислові валянцінки для розіграшу 5 подарунків. Акції плануються так само у інших городах. А сьогодні у офісі «Руху за свободу» ладилася дискусія «Що є любов?» з уділом філософів, літераторів і святарів, присвячена Дню Святого Валентина. Наста Положенка потлумачила.
Ми відзначаємо День Святого Валентина, День Любові, бо переконана, що менавіта любові не хапає білорусам. Любов – це чудовне почуття, яке не тільки окриляє і робить суди, це почуття, яке здійсняє заправді годні героїчні учинки. Бо тільки той чоловік, який любить, може ахвярувати своє життя за інших людей, за країну. Тому ми виховуємо себе цією почуттям любові і хочемо подарувати її тим, кого його не стає.
У аркомітет святочної акції сьогодні, крім молодофронтовців, увійшли Олександр Мілінкевич, Володимир Орлов, Піт Павлов, Олесь Пушкін і Павел Сіверинець.
Нагадаю, що перша акція Молодого фронту «День Святого Валентина» прийшла у 97-му році. Тільки двоючи удільникам акції вдалося позбігнути жорсткого розгону. У приватності обійшлася без затримання у молодзевої акції у День Святого Валентина у Мінську у минулому році. У той акції удільничали каля паўсотні чоловік.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігор Пасноў з Віцебску. Людзі павінны ведаць, адкуль улада бере грошы на неапраўдана дарагія праекты. Адна справа, калі ёсць інвестар, іншая, калі зноў прымушаюць людзей бясплатна працаваць у так званы фонд суботніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Активістки громадської ініціативи «Жанчини супраць беззаконня» у судах і у прокуратури заявляють про тиск з боку влади напередодні протестних акцій. З подробязностями Олег Грузділович.
Людмила Кучура п'ятий год домагається перегляду кримінальної справи мужа, осудженого, як вона лічить незаконно, за забойство. Разом з іншими незадоволеними присудами білоруських судов, спадарення Кучура війшла у громадську ініціативу «Жанчини супраць беззаконня» у судах і прокуратури. 12 лютого Людмилу Кучуру позвою викликали у кримінальний вишук, нібито як свідку у справі вибуху на проспекті Переможців 3 липня 2008 року. У жінчини запотребували здати відбитки пальців, але вона запротестувала і відмовилася.
Я вас основала вважати мене свідчителем. Хтось мене там бачив, я говорю, або на відеозйомці є. Ви знаєте, що я дуже впевнена і гарантую, що мене там не було.
У суботу, 14 лютого, на Менській площі Бангалор пройде дозволений городськими владами пікет під антикорупційними льозунгами. Заявку на цей пікет подавала Людмила Кучура. І намеркує, що потребування міліції відносно відбитків пальців зв'язане менавіта з її громадською діяльністю. Поводле Людмилы Кучуры, гэтак сама на перадні акцыі міліцыя і КДБ цікавіліся актывісткамі ў іншых гарадах краіны. У размовах стала вядома нібыта пра існаванне нейкага спісу недабранадзейных.
Та прыязджалі к асталым нашым жінчынам, в лідзе КДБ прыязджалі з уголовного розыска, і з КГБ прыязджалі в Маладзічна. А не знаете, что все говорили про этот список, что вот мы в каком-то списке. И как Молодечно даже сказали, вы куда писали? Она говорит, президенту. Сказали, вот тех, кто пишет президенту много, те как бы неблагонадежные.
Судовые справы, які об'єднали активисток ініціативи «Жанчини супраць беззаконня» у судах і прокуратури, самые розные. Людмила Самусенко протестує супраць незаконної, як вона лічить, побудови помешкання фірми упритык до її дома на вулиці Кольцова. Жанчина не виключає, що в гэтай справі не обійшлося без корупції з уділом чиновників. Зворот Людмилы Самусенки у державної установи привели до того, що її обвинуватили у поклепі і спробують притягнути до адміністраційної відповідальності. Незважаючи на тиск, спадарення Самусенка протягує своє змагання.
Я це просто так не можу простити. Должен бути какой-то порядок в государстве. Ми должны быть защищены. У нас є закони, у нас є конституція. Почему все наперекосяк?
У пресовій службі Верховного суду Білорусі повідомили, що летась суди розгляділи більше за 11 тисяч наглядних скаргів. По виніках гэтых розглядів адмінено 335 присудів. Судами було признано, що 19 чоловік осудили незаконно. Большість активістів ініціативи «Жанчини супраць беззаконня» у судах і прокуратури кажуть, що змагаються за справедливість уже некілька років.
Передавав Олег Грузділович. Ну, а тепер до економічної теми. Кошт новага жытла, якое будзе ўводзіцца ў Беларусі ў сакавіку, зменшыцца на 5 ці нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. На прэсавай канферэнцыі міністра быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Міністр патлумачыў, якім чынам жытло хочуць зрабіць таннейшым.
Прынята ўжо рашэнне аб зніжэнні цэн на цэмент на 10%, паніжэнне цэны на щебень на 10%. У сувязі з гэтым на 6-7% паніжаем стоімасць жалезабетона. Мы получили зніжэнне ад Мінпрома на арматуру до 15%, на отдельные виды продукции. Мы снизили на 5% стоимость стекла.
Аднак, пакуль многія скардзяцца на тое, што цэны новага жытла не толькі не змяншаюцца, а наадварот растуць. Прыкладам, знаёмая сям'я, якая будуецца праз ільготныя крэдыты, цвердзіць, ім трэба дадаткова аплаціць яшчэ 20% кошту будоўлі. Міністр Селязнёў кажа, што такі выпадак не адзінкавы.
Вельмі шмат скаргаў да мяне ў гэтай справе паступае. Ёсць яны як абгрунтаваныя, так і неабгрунтаваныя. Сёння кошт долевага жытла, найперш ільготных крэдытаў, мае права змяняцца толькі тады, калі мяняецца індэкс будмантажу, а яго вызначае ўрад. І другі варыянт, калі ўносяцца змены ў дакументацыю. Напрыклад, змянілася планіроўка, ці вокны, ці дзверы, ці ліфт, ці яшчэ нешта іншае. Гэта магло б павялічыць кошты, але толькі са згоды жыхароў.
Кандыдат эканамічных навук, эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі адзначае, сёння міністр публічна прызнаў, што будаўнічая галіна надзвычай залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. Тут вельмі энергаёмістая вытворчасць, асабліва пры вырабе вапны, цэменту, шкла, керамзіту, цэглы. Энергетычны складнік даходзіць аж да 50-60%. Эксперт заўважае.
А рэгіравы для зніжэння стоімасці жылья, они существуюць, і они аб'ектывны. Во-первых, аб'ектывны, потому что существует очень низкая зарплата населения в Беларуси. Я уже неоднократно об этом писал и говорил во многих своих выступлениях и докладах. Квадратный метр должен равняться ежемесячной зарплате беларусов. А у нас получается существенная диспропорция.
Лічыць эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаем галоўныя падзеі дня. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Артёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 або 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. Некалькі гадзін таму раптоўна спынілася сэрца беларускага паэта, публіцыста і перакладчыка Валянціна Тараса. 9 лютага ён адсвяткаваў свой 79-й год нараджэння. Нібы прадчуваючы свой хуткі адыход, ён сказаў тады ў інтэрв'ю нашаму радыю, што баіцца, што не пабачыць ужо вольнай, заможнай і вясёлай Беларусі.
Я цяпер ужо ў такім узросце, што я ўжо не пра сябе думаю і не сваімі марамі і жаданнямі заклапочаны, а сваіх дзяцей, свайго ўнука, каб іхнія мары здзейсніліся і перадусім, каб яны дажылі да той Беларусі, пра якой я заўсёды марыў і сёння, вядома, мару. Але баюся, што я ўжо па-сапраўднаму такімі здаровымі, маладымі вачыма яе не ўбачу. Той Беларусі, пра якую мы марым, Беларусі заможнай, вясёлай, непахмурнай краіны. Беларусі, дзе запануе нарэшце ва ўсіх куточках наша мова, расквітнее па-сапраўднаму наша культура.
Валянцін Тарас, аўтар зборнікаў вершаў, некаторыя ягоныя вершы былі пакладзены на музыку, у тым ліку выконваліся песнярамі. Ён аўтар перакладаў Габрыэля Гарсія Маркеса і іншых усесветна вядомых класікаў. Менавіта Валянціну Тарасу Васіль Быкаў даверыў перакласці на расійскую мову сваю апошнюю кнігу «Доўгая дарога дадому».
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Усясветны эканамічны крызіс стоіць у сябе пагрозу палітычнай дэстабілізацыі свету. Гэткая ацэнка ўтрымліваецца ў дакладзе Дэніса Блэра, новага кіраўніка нацыянальнай выведкі Злучаных Штатаў Амерыкі, які ён прадставіў учора ў амерыканскім сенаце. Са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, ён дэталёва знаёміўся з гэтым дакладам. Ян, што яшчэ сказаў новы шэф амерыканскай выведкі пра гэтую сувязь паміж эканамічным крызісам і верагоднай палітычнай дэстабілізацыяй?
Блэр сказаў, што крызіс стаўляе шматлікія выклікі інтарэсам Злучаных Штатаў, краіны, якую ў свеце наогул лічаць віноўнікам гэтага крызісу. Блэр сцвердзіў, што крызіс можа дэстабілізаваць урады, прыхільныя Вашынгтону, і ускладніць дзеянні НАТО ў Афганістане. Паводле Блэра, дзве траціны краін у свеце маюць дастаткова фінансавых сродкаў, каб змякчыць наступствы эканамічнага крызісу. Але ў астатніх краінаў, у тым ліку ў шматлікіх пастсавецкіх, такіх сродкаў няма. Гаворачы пра Казахстан, напрыклад, Блэр сказаў, што калі цэны на нафту застануцца даўжэйшы час на цяперашнім нізкім узроўні, у краіне можа ўзняцца хваля грамадскай незадаволенасці, якая затармазіць рэформы. Паводле Блэра, фінансавы крызіс і нядаўная спрэчка за цану газу з Расіяй драматычна выявілі асноўную слабасць украінскай эканомікі і патэнцыйную пагрозу для стабільнасці ўкраіны.
А ці прыгадаваў Блэр Беларусь у сваім дакладзе?
Так, Блэр дапусціў магчымасць, што беларускі ўрад можа пайсці на паляпшэнне адносінаў з Захадам у якасці супрацьвагі росту кантролю над беларускай эканомікай з боку Расіі. Але Блэр таксама адзначыў, што Александр Лукашэнка можа вернуцца да рэпрэсіўных захадаў, калі грамадская незадаволенасць у сувязі з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі выльецца ў пратэсты.
Ну, а што сказаў Блэр пра Афганістан і Іран? Гэта краіны, якія, як мы ведаем, у цэнтры знешняй палітыкі Амерыкі.
У Афганістане, паводле Блэра, Талібан будзе пераймаць кантроль над штораз большымі абшарамі краіны, калі ўрад, цяперашні ўрад прэзідэнта Хамида Карзая, будзе заставацца такі неэфектыўны і непапулярны, як да гэтага часу. Ну, а гаворачы пра Іран, Блэр сказаў, што ядзерныя амбіцыі гэтай краіны і рашучасць Ізраілю не дапусціць да іх ажыццяўлення могуць спарадзіць адкрыты іранска-ізраільскі канфлікт.
Дзякуй. Нагадаю, што мой калега Ян Максімюк ацэніваў даклад новага кіраўніка нацыянальнай выведкі Злучаных Штатаў Амерыкі, які наўпрост звязаў палітычную дэстабілізацыю з эканамічным крызісам. Ну, а цяпер пра тое, як гэты эканамічны крызіс адбываецца ў Беларусі, а канкрэтна ў Гомлі. Як бы вы ацанілі дзеянні ўлады ва ўмовах крызісу? Ці справляюцца з ім? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Покуда только говорят про кризис, а делается очень мало. Я вчера платил за все услуги и убедился, что покуда только все цены повышают, повышают, а ни пенсию, ни зарплату не добавляют.
Ой, мамочка моя, откуда мы знаем, что делают власти? Вот они добавили сразу сейчас плату за свет, за газ, за воду, за все. Вот кризисом справляются.
Может, власти его и выдумали этот кризис, кто его знает. Вот это обвал рубля нашего, так панихидой надо какое-то считать.
У нас нет экономической науки. Много очень болтаем, а меньше делаем. Вот же выступал Прокопович. Сказал, что самая хорошая валюта – это белорусский рубль. Забирайте доллары и ложите на белорусский рубль. Люди пошли, начали забирать и ложить на белорусский рубль. Начали через месяц, бах, обвалили.
У нас не финансовый кризис прежде всего, у нас кризис власти. И эта власть сама кризис.
Их лучше б на завод куда-нибудь, чтобы он поукалывал, как положено, и пожил, как живут пенсионеры и рабочие. 10% получают только зарплату хорошую, а остальные все нищие.
Люди просто не умеют делить множить. Каждый из нас оказался в дурнях. Мы отрымливаем меньшую зарплату, меньшую пенсию, потому что все дорожает, и продукты, и коммунальные, и все остальное.
Что-то я не почувствовала, чтобы они делали что-то для людей хорошее.
лечиться. Я вот инвалид второй группы, такие лекарства дорогие. За мою пенсию невозможно купить.
Кредит берут же, и все.
Справляются пока плохо. Жизнь становится все тяжелее с каждым днем. Дорожает, все дорожает.
У меня есть главный бухгалтер. Знакомый говорит, запретили повышать зарплату. Я считаю, что не делают нормально. Ничего.
Гэтак оценивают наступства экономичного кризиса жыхары Гомлі.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем «Начной свабоды» будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні актывіст з мастоў Зміцер Кухлей. У начных доследах размова пра беларускіх афганцаў, што адбываецца з імі праз 20 гадоў пасля заканчэння вайны. Рэпартаж з прэзентацыі 7 і 8 тамоў збору твораў Васіля Быкава, а таксама іншыя тэмы. Сёння на вэб-сайце «Радіо Свабода» стартуе доўгатэрміновая акцыя, галоўнымі героямі якой зрабіліся актыўныя ўдзельнікі беларускай благасферы. Свабодаўская пляцоўка будзе аддадзеная ў распараджэнне палітыкаў і эканамістаў, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў навукі, культуры і спорту. Ужо добравядомыя блогеры і тыя, хто толькі далучаецца да вялікай віртуальнай сям'і. Яны выкажуцца па самых актуальных праблемах беларускай рэчаіснасці. Пра месцы феномен сучасных інтэрнэт-суполак распавядае Ігар Карней.
Паводле абагульненага меркавання блогераў, у беларусаў асаблівай папулярнасцю карыстаюцца такія пляцоўкі, як Life Journal і Blogs Tutbuy, а таксама блогі на Яндекс.ру і Life Internet. Першая пляцоўка міжнародная, другая беларуская, яшчэ дзве расейскія. Найбольш популярны Life Journal. Заснаваны 10 гадоў таму ў США, ён аб'яднаў амаль 20 мільёнаў карыстальнікаў ва ўсім свеце. З улікам спецыфічных беларускіх рэаліяў, гэта адна з магчымасцяў данесці сваю пазіцыю да чытачоў, абмінаючы цэнзуру. Ці істотная розніца паміж прыватнымі дзённікамі, змешчанымі ў беларускім сектары інтэрнэту і прыкладам у амерыканскім? Вось назіранне Юліі, адной з актыўных блогерак.
Адрозненне беларускага і расійскага лайф-джорнала ад амерыканскага і, мабыць, еўрапейскага таксама ў тым, што большасць людзей, якія збіраюцца тут, гэта не падлеткі. І асноўнай мэтай іх з'яўляецца не проста распавядаць пра свае штодзённыя заняткі, пра то, як яны дзесьці патусаваліся. Гэта людзі больш дарослыя. То бок гэта людзі, якія да погляд такіх фармуецца, і лайф-джорнал яны выкарыстоўваюць менавіта для гэтага. Яны ствараюць суполкі. Шукаюць сваіх аднадумцаў. У сувязі з сітуацыяй, якая склалася ў нашай краіне, Life Journal таксама з'яўляецца вельмі добрай пляцоўкай для тых людзей, якія хочуць гаварыць па-беларуску. Часам у штодзённым жыцці чалавек не карыстаецца мовай, але у Life Journal ён вядзе дзённік па-беларуску.
Блог літаратара і мастака Адама Глобуса цытуе не толькі наша Ніва, але і дзяржаўныя СМІ, сярод якіх «Звязда» і «Савецкая Беларусія». Як ставіцца творца да папулярнасці, якая на старонкі газетаў ці інтэрнэт-парталаў перакачоўвае наўпрост з блогу.
Я не жыву праблемамі СМІ, а тое, што на сённяшні дзень ёсць такая магчымасць працаваць без рэдактара. Ёсць нейкія мадэратары, спрабуюць загнаць гэта ў нейкую былую форму цэнзуры, но яшчэ не ведаюць, як усё зрабіць. Дзякуй Богу, што такая форма ёсць. Але мяне ніколі не хвалявала цытуюць. Не цытуюць, я не ставіў гэта за мэту. Мне проста вот інтэрнэт даў магчымасць працаваць незалежна ад цензуры.
Технічний прогрес, в принципі, на користь іде?
Да, особливо порнографія. Порнографія вміла використовувати любі сродки прогресу. Література виявленчим мистецтвом. Значно тяжеє, аудиторія специфічна, мова обмежовує, як блог писати по-ангельську, чи по-китайську, напевно, мені було більш френдово. Але я білоруський письменник і білоруський мистецтв.
Актыўнічаюць у блогах людзі, якія шмат паездзілі па свеце і раней за іншых далучыліся да міжнароднага досведу. Перадусім гэта тычыцца спартоўцаў, якія паміж адказнымі стартамі бавяць час у інтэрнэце. Напярэдадні чэмпіянату свету ў біятлёне, які стартуе ў Паўднёвай Карэі 14 лютага, у спартовым асяродку актыўна цытуецца блог аднаго з найбольш вядомых у мінулым беларускіх біятляністаў Вадзіма Сашурына. Правда, спартовец не выключае, што ў дадзеным выпадку хутчэй спрацоўвае фактар пазнавальнасці. Заўзятары хочуць ведаць, што думаюць аўтарытэтныя персоны наконт шансаў беларусаў на поспех ды пра допінгавыя скандалы. Ахвярай аднаго з якіх, дарэчы, колісь стаў і сам Сашурын.
Думаю, чалавек ніколі не включит какой-то блог, если его не интересует информация это изначально. А если фамилия заинтересовала какое-то слово, да, он начинает выходить из носки эти и начинает искать информацию уже и читать мысли какие-то. Я, в принципе, спокойно спокойно к этому отношусь. Даже если никто не читает нормально, читают, ну, как бы вот такие мысли. Это перспективное направление, и нужно его развивать. В всяком случае, на Западе основной складезь информации, наверное, нестандартный. Люди, которые знают, о чем говорят, они другое чутье немножко, нежели у журналистов. Журналисты, они по-своему немного интерпретируют себя. Ну, больше так, наверное, я думаю, фол, если клюют, можно сказать, на имя спортсмена. Хочется знать, что именно этот человек там себя представляет.
Тематичные суполки консолидуют людей, объединенных агульными мэтами ти зацікавленостями. У белорусском секторе Life Journal популярная суполка Bipolitics, якая объединовывая людей, неабыяковых до политики. Бадай самая популярная суполка Minsk Bi. Яе тематика – Минск и все, что яго тычыцца. Прыхильники белорусской мовы абмяркоўваюць свои пытанні на пляцоўцы Bi Mova. Однако існуе думка, что свою першапачатковую миссию блогосфера не выконвае. Яна так и не стала публичной трибуной, а обмежовывается рамками межсобойчика, где тусуется обмежеванное коло людей. Принамсі такой позиции трымается историк Сергей Харевский, основная тема блога якого – уратование историко-культурной спадщины Беларуси.
Блоги існуюць особенно на разных порталах, сайтах. Способ поведомить своим коллегам – это беспосредно пораить им «звернися туды». Найчастей читачами блогов являются сябры, коллеги, блогеры, с которыми можно контактировать и без этого пятого кола, а на упрос, альбо абсолютно выпадковые люди, которые ненадко туды проправятся. Коли этих порталов стало так шмат, форумов, чатов, блогов, что разобраться, где что, як, довольно тяжко. Отсочить все, что тебя цікавит за день, все потенциально цікавые тебе записи в лайв-журнале на чатах, форумах, ама нереально.
У Беларуси, поводле звестак на початок лютого, зарегистровано крыху больше за 33 тысячи корыстальников лайв-журнал. С такой статистикой Беларусь займая 12-е место поводле колькости ЖЖ-блогеров, а у пералеку на колькость на насельніцтва увогуле апынаецца сярод сусветных лідараў.
Перадаваў Ігар Карней. Такім чынам, сёння 8 блогераў на вэбсайце свабода.орг. І пасля выпуску навіну перадача паштовая скрынка 111, а пазней падарожжа вёску Самаравічы, што ў Зельцы.